Farza milimetra, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Vojnici partije nisu glasali za zakon. Narodni poslanici bi ga usvojili. Kriza identiteta zaštićena utilitarnom maglom. Ogledala uklonjena, zatvoreno sve, odakle bi vrebalo pitanje jesam li ja stvarno za otvaranje rudnika litijuma. A oni drugi nastavljaju sa borbom. Na Homolju su boravili mladi ljudi sa raznih krajeva sveta. Došli su da razmene iskustva, pruže podršku jedni drugima i potvrde da ih ništa neće sprečiti u borbi za zdraviju životnu sredinu. A imali bi čega da se plaše. Od maltretiranja, zatvaranja i proglašavanja teroristima do silovanja i ubijanja. U Kosjeriću se grupa građana na poslednje 4 godine bori protiv otvaranja kamenoloma. Firma dobija dozvole od opštine, ministarstva izdaleka aminuju, a niko da dođe i vidi da je konfiguracija terena kao u Donjoj Jablanici. Na svetskom prvenstvu u plogingu, održanom u Italiji, naša ekipa ostvarila je veliki uspeh. Nije ih omelo ni to što je gradonačelnik Đandina organizovao čišćenje grada pre takmičenja. Takmičari iz Srbije su pronašli dovoljno smeća, a bili su i brzi. Plogging, disciplina koja spaja trčanje i sakupljanje đubreta, postaje sve popularnija. I eto, poslanici Skupštine Srbije nisu usvojili zakon na predlog opozicije za zabranu iskopavanja litijuma i bora. A da se podsjetimo šta je Ana Brnabić, tada premijerka Srbije, rekla u ime vlade Srbije 2021. godine pred jedne od izbora.
Na današnjoj sednici vlade ukinuli smo i odluku vlade o obrazovanju radne grupe za implementaciju projekta Jadar i time, dame i gospodo, predstavnici medija, poštovane građanke i građani Republike Srbije, ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji. Ovim je, što se tiče projekta Jadar i Rio Tinta, sve završeno. Gotovo je.
Ali nije gotovo. I šta posle glasanja u Skupštini kažu predstavnici SEOS-a, Saveza ekoloških organizacija Srbije?
Onakvo ponašanje predsjednice Skupštine, resorne ministarke Đedović-Kamdanović i svih njihovih jurišnika koji su zagovarali projekat, postavlja se pitanje kakav je njihov interes. Da li je to lični interes, da li je to finansijski, da li je interes opstanka na vlasti, da li su ucenjeni, to moraju da nam odgovore. Sve što smo mogli institucionalno, mi smo iskoristili i upotrebili u ovih 3,5 do 4 godine unazad. Pozivamo sve građane Srbije u sredu 16. u 17 časova da dođu u Loznicu. Organizovat ćemo protest i od subote pozivamo sve organizacije, sve građane da svako u svom mestu krene u blokade, prvo da se organizujemo na 1 sat, pa ćemo u narednom periodu povećavati vreme zavisno od postupanja vlasti, da li će uslišiti ove naše zahteve ili neće.
Mi nismo ni očekivali da ovaj zakon u ovom sazivu i u ovom domu bude zaista izglasan. Imalo je sve svoju svrhu. Svrha je da većina građana koja nigde i ni na koji drugi način nije mogla da sazna, da vide jednu tužnu, razobličenu i golu istinu, da ljudi koji se nikada nisu javili da brane naš srpski narod na Kosmetu, nikada se nisu založili ni za šta dobro u ovoj Srbiji, 3 dana su očajnički, a pritom im pamet sigurno nije smetala, branili interese jedne strane korporacije. Ovi ljudi koji su glasali protiv ovog zakona su nas prodali za 303 dinara po glavi stanovnika u jednoj godini. To je kod mene u mom domaćinstvu jedan kornet jaja. Dakle, za kornet jaja su nas vlastodržci prodali stranoj korporaciji, ali to ne znači da je išta izgubljeno. Karte su otvorene, ništa više sakriveno nema. Vidimo se prvo u sredu u Loznici, a onda u subotu na nekoj od blokada.
Da otvori ovogodišnju 7. sezonu programa Poezija uživo Radio Beograda 2 imaće jedan od najpoznatijih afričkih pesnika, naučnik i profesor Nii Osundare, dobitnik ovogodišnje međunarodne nagrade Zlatni ključ Smedereva. Nii Osundare govorit će svoje stihove u subotu 19. oktobra u 19 časova u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos ove večeri možete slušati samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poslednje 4 godine grupa građana Kosjerića bori se protiv otvaranja kamenoloma. Trasa kojom bi se odvozio kamen je pored osnovne škole, srednje škole, doma zdravlja i sportske hale gde se tokom leta organizuju kampovi, odbojke i košarke za decu. Put inače nije namenjen za teretni saobraćaj, a na trasi je i gradska kanalizacija. Građani, okupljeni u udruženje Odbranimo gradinu, svakodnevno se bore i fizički i institucionalno. Čućete Dragicu Simić, Branku Jeftić, Dušicu Marić i Dragomira Filipovića.
Otvaranjem kamenoloma direktno ugroženo 40 domaćinstava. U tih 40 domaćinstava ima 30 dece školskog uzrasta. Put kojim bi se kretalo 100 kamiona dnevno iznad naših kuća, nema ni pešačku stazu. Dakle, mi smo zaista svi ovde ugroženi, ne samo od kamiona, od buke i od prašine. Najviše smo ugroženi od miniranja i od tih stena i kamenja koje znamo sigurno da će padati. Mi možemo samo da spakujemo kofere i da se selimo, ali samo ne znam gde i kuda. Naša borba traje već 4. godinu, tako što izlazimo na ulicu i ne damo da se tu išta radi. Pokušavamo pravnim putem da rešimo problem, ali to ide jako sporo sa institucijama. Sva domaćinstva se bave i nekom poljoprivrednom proizvodnjom. Dakle, ljudi koji imaju malinjake više to neće moći da proizvode. Ovaj deo puta uopšte nije namenjen za teretni saobraćaj. Pre 4 godine tad su jedino i radili 3 dana. Počeli su da izvode radove bez građevinske dozvole za vreme državnih praznika i tada su isto vukli 3 kamiona vozila bez ikakve cerade. Kamen i pesak im je i zemlja im je padala po putu, tako da mi ni ta 3 dana nismo smeli da izađemo na ulicu.
Sada je jako teško zato što mi strepimo od svakodnevnih njihovih dolazaka. Znači, ti dolasci su već u zadnjih 1-2 dana učestali. Sada se trenutno bave postavljanjem saobraćajne signalizacije na ovoj deonici koja je jako nepregledna, koja ima krivina, odrona, klizišta. Mi smo imali tu priliku 2022. godine kada je postavljena ta saobraćajna signalizacija. Ona je, nažalost, postavljena na pogrešnu lokaciju. 100 metara je bila promašena ulaz samog tog nelegalnog kamenoloma. 3 meseca je trajala naša borba da institucije reaguju, da se ustanovi da je postavljena na pogrešnu lokaciju i da investitoru se izda nalog da je ukloni. Znači, postavljanje signalizacije je bilo u maju mesecu u ranim jutarnjim časovima u 4:30, a uklanjanje signalizacije u 12 sati u noć između 1. i 2. septembra. Onda vam to daje prosto sliku o kakvom investitoru se radi. Ukoliko imate dozvolu ili bilo kakav papir, to se prosto radi onako kako treba. Oni sada dolaze sa papirom da imaju rešenje Ministarstva građevinarstva i saobraćaja da postavljaju privremenu saobraćajnu signalizaciju na kome jasno piše pod kojim uslovima i kako se postavlja signalizacija. Znači, svaki njihov dolazak je zasnovan na tome da mi pozovemo policiju, da ih obavestimo da nemaju odgovarajuće lice. Treba da bude predstavnik puteva Požega tu. Možda pre 1-2 dana čovjek se pojavio na tom nekom prvom njihovom dolasku kada je video samu konfiguraciju terena, kada je video i klizište koje oni, putevi Požega konkretno, su odgovorni za njega, nisu sanirali već 2 godine i shvatili su kakav problem imaju i da prosto moraju prvo to da rešavaju. Međutim, ovdje je veliki problem institucija koje ne dolaze na teren, na lice mesta. Znači, oni su sve dozvole dobili bukvalno po ministarstvima iz fotelje. Onako. Znači, ovdje niko nije došao na lice mesta da prosto vidi koliko ljudi ima, koja su to najugroženija domaćinstva, kakav problem je sa terenom, kakav problem je prosto sa svim, da kažem, pristupnim elementima koji treba tu da utiču. Oni su dobili sve moguće apsolutno dozvole koje izdaju Ministarstvo građevinarstva, već su ušli u priču oko studije. Sve su oni to tamo nešto napisali. Ko će to njih da proverava i ko će da kontroliše njihov rad? Kada smo mi oko najbanalnije stvari signalizacije imali problem 4 meseca da se to ustanovi da je pogrešno i da se natera investitor da to ukloni. A bili smo isto tako i prisutni kada njihov radnik dođe, bukvalno za 5 minuta uključi bager i kreće kao nešto da radi bez bilo kakve zaštitne opreme, bez ugovora o radu. Dolazila je tu inspekcija rada, oni ništa tu apsolutno nemaju na terenu. Onda je bila priča dostavit ćemo to, naš predstavnik firme će to doneti i to tako, bukvalno sve je kod njih, sve može i bit će to, ali ništa od toga nemaju ovde. Oni su plan detaljne regulacije usvojili 2020. godine u decembru mesecu, zatim su taj plan proširili kupovinom još 3 parcele. Kako su šta planirali, to ništa nisu menjali u tom planu detaljne regulacije. Onda su studiju tako radili da je pola prepisano iz plana, pola su nešto dodavali i kada sad hoćete nešto da uporedite i da stvorite stvarnu sliku, to uopšte ne možete da stvorite jer se čak u prvom planu pominje jedan ulaz, pa su posle zbog problematike isključivo sa putevima Požega, jer im nisu dali saglasnost na taj ulaz, oni dokupili te parcele da bi dobili saglasnost puteva i onda sad ta njihova studija je sad zasnovana na totalno drugom ulazu. Sad nema veze i ona koncepcija plana detaljne regulacije. Plan detaljne regulacije onog momenta kada se promeni, on mora da ide na ponovnu ili dopunu ili na usvajanje. Međutim, nije. Oni su samo to kako su šta dokupili i bukvalno u hodu te korake, da kažem, menjali. Lokalna zajednica u samom startu nije prepoznala problem i nije bila negde na našoj strani, odnosno uz meštane. Sve je to bilo onako, to je sitno, meštani su prodali zemlju, imaju problem, znali su šta će tu biti, međutim niko od meštana nije znao šta će tu biti. Ta priča je krenula još 2000. godine kada je ovde lokalni investitor kupovao zemlju za svoje potrebe, tako je bar objašnjavao ovde meštanima koji su bili tu. Kako je krenula ta prodaja, on je imao tu neku dokumentaciju gde je tačno znao ciljano koje parcele treba da se prodaju. Kasnije je taj lokalni investitor zbog svojih verovatno obaveza to prebacio na firmu Gradina Kamenolom i tada bukvalno kreću naši problemi. Kamenolom se nalazi iznad našeg naselja, konkretno na možda nekih 50 metara od naše kuće. U neposrednoj blizini se nalaze 4 domaćinstva, ali cijela ulica se nalazi od 40 domaćinstava, da kažem, na nekih kilometar od planirane lokacije.
Moje domaćinstvo biti će jedno 200 godina i nikada nije bio kamenolom. To je lokalni ovde jedan naš saznao jer je jedna fabrika trebala da koristi to za neke cevi. To je dokazano da taj kamen ne valja ni za što drugo nego za nasip. Međutim, ja moram da kažem, za nasip kamena ima koliko god hoćete. Opštinsko rukovodstvo nema nameru 4 godine da dođe pod Gradinu, a to je samo od opštinskih vrata 1,5 km. Navodno plaše se da ćemo ih mi da kao bijemo, a oni šalju miliciju ovde sa dugim cevima i nama deca se ovde prestraše od njenih cevi. Mada su ovde provaki mangupskim, po meni, ne umijem drugčije da se izrazim, stvarima gde je neki lokalni, da li predsjednik, da li ne znam nija, kupi kamione i sad on treba tu da se ugradi.
Strah je još veći posle tragedije koja se dogodila u Bosni, izazvana poplavama i nelegalnim kamenolomom. O tome govori Dušica Marić.
Mi smo imali sličnu situaciju 2014. godine, kada je naš suvi potok, kako se zove, dospeo do tog bujičnog karaktera i za samo 10 minuta poplavio 3 domaćinstva. O tome postoje evidencija u službi vatrogasaca i spasioca, oni su morali da reaguju. Znači, to je ista situacija kao ova u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da bi to bilo, ne daj Bože, nekih većih padavina, potpuno isto. Ja vam moram samo malo dočarati ovaj ambijent ovde. Sa leve strane planiranog kamenoloma postoji lokalitet Zlostup ili Jerinin grad, koji je opisan u više književnih dela, ali Zavod za zaštitu spomenika u Kraljevu je se oglušio na naša pisanja i rekli su da ne postoji nikakav dokaz o tom arheološkom nalazištu. Ja mislim da je ovo moglo mnogo lepše da se iskoristi, predeo Jeljanske stene iz Zlostupa u neke turističke svrhe i mogli smo mnogo lepše da sarađujemo sa opštinom da je imala sluha da idemo u drugom pravcu. Moramo reći da je osnivački kapital firme Gradina Kamenolom, koja ovde nama izlazi sa pričama o nekim milionima ulaganja i investicija, njihov osnivački kapital u APR-u je 1000 dinara.
Kad smo čuli da će tu neko da dođe i da eksploatiše, dobijali smo razne poruke. Bolje vam je da se povučete, da vam ne bi letele glave. Mi nismo to slušali, mi smo znali da je nama ovde bezbednost ugrožena i znamo šta branimo i zašto se borimo. Borimo se za ono što nam po Ustavu Republike Srbije pripada, a to je zdrava životna sredina i normalan život i sloboda koju smo ovde uvek imali.
Pretili su nam sa nekim, šta ja znam, jakim tim prevoznikom, nekim kao Veselinovićem, nemam ja pojma kako mu ime, dolazi će on, pa će on to da za 7 dana odvuče sav kamen. Bože, sačuvaj šta bi se desilo kad bi za 7 dana to moralo sve da sravnjali bi pola Srbije onda.
Mi od naše borbe ne odustajemo, mi smo tu svakodnevno na ulici kad se oni pojave i ne damo im ništa da rade. Znači njima je prvo što treba da urade da postave privremenu saobraćajnu signalizaciju. Pre par dana su dolazili, nismo im dali, ostajemo pri istom, ne mogu gore da uđu dok to ne postave, a signalizaciju postaviti neće.
Ovaj problem možda je bio za sve nas nov u samom početku i možda smo prosto bili tako neorganizovani da je došlo do svih tih nekih stvari konkretno plan detaljne regulacije i sve, da smo se kasno uključili, jer za svakog normalnog meštanina koji bar jednom je prošetao ovom stazom od Kosjerića do Podgradine i da mu neko kaže ovde se planira kamenolom, rekao bi nemoguće. Toliko zelenila, toliko prirode, pijaća voda, izvori, to je stvarno jedna staza koju ljudi i deca leti koriste kako za šetnje, tako za trčanje, za vožnju biciklom, znači baš onako jedna zdrava sredina.
Građani su podneli tužbu Upravnom sudu zbog građevinske dozvole koju je kamenolomu izdala opština Kosjerić. Već 2 godine nema odgovora. Podneta je i tužba za saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i tu se već odgovor čeka 1,5 godinu, a inače vodi se 30 sporova što protiv meštana koje je podnela firma, a što meštana protiv gradine kamenolom. Građani imaju advokata i sve sami plaćaju, a pre 2 dana meštani Podgradine imali su zakazano ročište u Osnovnom sudu u Požegi. Međutim, direktor firme Gradina kamenolom nije došao, nije se pojavio, iako ih je on lično tužio. A svakog dana oko ovog postavljanja signalizacije bude problema, dakle čim se radnici pojave, građani izađu na ulice i sprečavaju ih. Poslednji put pozvali su policiju i onda su se investitor i njegovi radnici povukli. Čuli ste meštane iz udruženja Odbranimo Gradinu, Dragicu Simić, Branku Jeftić, Dušicu Marić i Dragomira Filipića.
Ça commence par une feuille à rouler, je crois. Celle allongée dans les feuilles, tu t'es roulé sur moi. Juste le temps d'un petit refrain et ta voix pour me bercer. On a roulé jusqu'au matin, moi je rêvais même éveillé. Avec tes petits yeux verts de malice parfois, moi j'ai fini loin dans les airs. Bien plus d'une fois, je me suis retrouvé par terre. Sur le cul, tu m'as laissé la tête et le cœur à l'envers. Tu m'as comme qui dirait séché. Avec toi, le grandira-t-on, grandira. Lors de nos premiers émois, je m'enroule avec toi. Que dira-t-on si moi je meurs de toi? Lors de nos premiers émois,
je me roule avec toi. Que dira ton 6 mois? Je meurs de toi. Sous mon nez ma récompense, mon cœur, mon âme en plume. Toutes ces heures d'accoutumance, m'emmèneras-tu jusqu'à la lune? Dans ma bouche notre romance, des pieds aux poings liés, toi mon leurre sous tes avances. Me laisseras-tu comme un damné? Avec toi le camp des ratons grandira. Lors de nos premiers émois, je me roule avec toi. Que dira ton 6 mois? Je meurs de toi. Avec toi le camp des ratons grandira. Lors de nos premiers émois, je me roule avec toi. Que dira ton 6 mois? Je meurs de toi.
Eko. Dom omladine sa ponosom predstavlja 40. Beogradski jazz festival od 24. do 28. oktobra. Jazz nasleđe.
Posle hoda po džezu, u prodaji i hod po mazohizmu. Nova knjiga Ivana Blagojevića, osnivača i direktora Nashville Jazz Festivala. U knjižarama Delphi, Vulkan i Indigo.
Tri orkestra i troje izuzetnih solista na 56. Bemusu. 19. oktobar, Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Srbe Dinića. Solista Silvija Karedu, flauta. 24. oktobar, Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Sergija Sambatjana. Solista Eva Gevorgijan, klavir. 26. oktobar, Orkestar Virtuozi pod upravom Bojana Suđića. Solista Simon Trpčeski, klavir, kolarac. Ulaznice na prodajnim mestima Ticket Visiona. Bemus, igre muzičkih velikana.
Optički net u box paketima ti donosi novu dimenziju zabave. Neuporedivo bolji doživljaj i još stabilnije veze za sve što voliš. Uživaj u gamingu bez lagova i doživi svet super zabave uz omiljene filmove i hit serije. Kad poželiš nešto novo, izaberi box. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Nezaboravno iskustvo, zvezda svetske muzičke scene Jasmin Levi i Simfonijski orkestar RTS-a. 30. oktobar, Sava Centar. Ulaznice dostupne na tickets.rs.
Po prvi put u Srbiji, opera Heinricha Maršnera, Vampir. Gostovanje opere Sankt Peterburga. Dirigent Maksim Valjkov, reditelj Juri Aleksandrov. 16. oktobar, opera i teatar Madlenijanum. Mesto susretanja.
Eko. Krajem septembra na Homolju je organizovano prvo okupljanje neformalnog kolektiva Zbor. Zbor Združeni Balkanski otpor i rad. Homolje, planina koja je povređena i probušena na preko 2000 mesta za planirani rudnik zlata i bakra kanadske kompanije Dundee. Pored endemičnih risova, čuvari Homolja su i rendžeri istočne Srbije, njih četvoro i nekoliko pasa. Oni čuvaju čitavo Homolje i bore se protiv nelegalnog uzimanja vode iz potoka i mnogih drugih nezakonitih radnji. Oni su ugostili u ovom kampu mlade ljude iz Srbije, Bosne, Slovenije, Severne Makedonije, Nemačke, Velike Britanije, Južne Amerike. Glasovi sa Balkana, ujedinjeni u zbor, nedvosmisleno poručuju ne eksploataciji i dominaciji, ne ekstraktivizmu i kapitalističkoj zelenoj tranziciji, a protiv tranzicije koju plaćamo vazduhom, zemljom, vodom, zdravljem i zajednicama, a za život, zdravlje, zajednicu, budućnost i slobodu. O kampu, o tome kako je izgledalo, o čemu se razgovaralo, a i kakva je sada situacija na Homolju, govori jedan od rendžera, Ivan Milosavljević Buki.
Došli smo direktno sa jednog ekološkog kampa pod imenom Zbor. Bilo nam je 50 ljudi iz celog sveta, iz Južne Amerike, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Engleske, iz gotovo svih zemalja Evrope. Bili su naša deca iz bivših jugoslovenskih republika, iz Slovenije, iz Bosne. Pre svega smo se dobro odružili, razmenili iskustva, jer oni svi dolaze iz svojih borbi protiv ekstraktivizma i protiv rudarskih kompanija. Pričali smo o strategijama, o taktikama, divno se družili. Mi ćemo svakako pobediti jer dolazi neka generacija koja je mnogo bolja od nas.
A otkud to, kako ste se organizovali, smislili da pozovete ljude?
To su organizovali pre svega naše deca koje studiraju na stranstvu. Sofija Todorović i Nina, koji nažalost ne znam prezime, znam je samo kao Nina. Mada i dosta ovih ljudi koriste pseudonime jer ih u njihovim državama progone, tako da ovo što se nama dešava ovde često, to nije nikakva novost. I to da se ekološki aktivisti optužuju da su teroristi. Znači, taj progon postoji svud, kapitalizam nema milosti, ni u uređenim društvima. I došlo je tako do toga što ti ljudi inače, njihovi principi su principi solidarnosti. I oni su jako svesni da i priroda u Srbiji ima značaj i za njih i za budućnost njihove dece i dalje i dalje i dalje i dalje. Tako kažem, dolazi jedna generacija koja je mnogo bolja od nas i to je već ne samo nada, nego sam siguran da ćemo pobediti.
Koliko dana su bili?
Neki su bili 10 dana, neki nedelju dana, neki 3-4 dana. Pristizali su u talasima.
A neki su i ostali još?
Neki su ostali, s nama je Majk iz Nemačke koji nam je pomogao da dobijemo struju u našem objektu, u toj našoj tvrđavi. Postavili smo solarne panele koje smo dobili od njih kao donaciju. Tako svako je radio po nešto. Imali smo i devojke koje su stolari, imali smo i pesnike i muzičare i sve.
Kakve su njihove priče?
Oni su mladi ljudi koji imaju neku posebnu energiju, tako da mi stariji nekad uhvati nas i defetizam i neko beznađe, toga kod njih nema. Oni jednostavno uživaju u tome što su sa srodnim dušama i što se bori za nešto u šta veruju.
Ima li razlike između razvijenih zemalja Evrope, ne znam, i priča iz Amerike i priča nekih iz regiona?
Pa ima svakako, zato što su to države u kojima institucije ipak nisu toliko razorane kao kod nas. I neke stvari koje ovde prolaze u tišini, tamo ne smije ni da se pomisli. Da se napravi recimo rudnik u predelu kao što je Homolje. Ili da se napravi u Jadru gde ljudi proizvode hranu i gde je zdravo, vitalno stanovništvo i gde su škole pune dece. Toga kod njih nema.
A šta ima? Zbog čega se oni bune?
Pa ima toga da kapitalizam veliki je pritisak. Znači, i naročito pri ovoj situaciji u svetu gde smo na samo nekoj ivici novog svetskog rata. Javnost se pritiska da se mora doći do tih kritičnih materijala, da oni moraju biti nezavisni od ovih ili onih s kojima su trenutno u sukobu i pod tom paskom je veliki pritisak da se, na primjer, u Nemačkoj ponovo otvaraju kopovi za ugalj da bi termoelektrane radile i još uvek postoji pokret koji se silovito bori protiv nuklearnih elektrana.
I kakve su njihove metode borbe?
Ne znam da li mogu da govorim. Znači, zavisi u kom stadijumu borbe se ko od njih našao. Znači, svi ekološki aktivisti počinju tako što preko institucija pokušavaju da reše stvar, a kad to postane nemoguće, onda brani svojim telima. Znači, mnogi od njih su kampovali u šumama, kampovali na tim otvorenim površinskim kopovima u Nemačkoj i širom sveta. Upoznali smo i ljudi iz Latinske Amerike gde je bukvalno borba, rat. Oko njihovih sela patroliraju kriminalne grupe, pali im šume, ubijaju ljude, siluju devojke i žene. Postoji svačega ovo.
Ovde su neki govorili da je naša policija blaga, a da su i u evropskim zemljama ne može to tako kad neko hoće nešto da blokira ili, ne znam, protestuje, da policija tamo i tekako reaguje. Da, kakve su njihove priče?
Pa gledajte, ako neko prilagođava zakone interesima krupnog kapitala, naravno da i u državama koje su mnogo uređenija društva, da se postoje institucije, dolazi do policijske represije. Jer, na primjer, demonstrantima je zabrano da prikrivaju svoje lica, iako ih oni identifikuju i progone kao zveri posle. Postoje takve stvari, da, ali vidite da i mi nismo daleko od toga. Evo, ljudi iz Jadra su non-stop targetirani, ne samo od političara, nego i od svih medija sa nacionalnom frekvencijom. O njima se gore najgore stvari, napadaju se njihove porodice, koje optužuju se da su uzeli neke novce, da pokušavaju da naplate svoju borbu. To su sve tehnike koje se koriste u širom sveta. I sad ostaje još samo da nas proglase teroristima i to su pokušavali. Mlavsku vojsku, pokret kome ja pripadam, su neki obskurni portali optuživali da smo najradikalnija grupa koja planira da molotovljenim koktelima zasipa instituciju u Beogradu. A nas je četvoro na terenu, to su mladi ljudi u 20 godinama, sve mene, jedna devojka i šest pasa. I mi branimo naše reke i planinu.
Kako ste se svi osjećali u društvu? Znači, to je potpuno onako sa svih krajeva sveta, pretpostavljam da je bila neka posebna emocija.
Jeste, posebno, ono, bilo i suza na rastanku, sad je s nama ostao samo još Mike, prethodnih dana su otišli i ostali, pa ne znam što da kažem, pa samo nam govori da sve te razlike, sve to što nam nameću, nacionalne, verske, rasne, to je samo sredstvo da nas podeli i lakše opljačkaju i da nas drže pod kontrolom. To su divni ljudi, naročito mi je drago što su se naši mladi ljudi divno družili sa njima i, kažem, dolazi generacija koja će biti mnogo bolja od nas.
Kakva je sad situacija na Homolju što se tiče Dandija?
Da, Dandija je sve brutalniji, on se otvoreno ruga našim institucijama. Na lokacijama gde smo dolazili sa inspektorom zaštite, republičkim inspektorom zaštite životne sredine, gde je evidentirano i zagađenje potoka i to da se krade voda iz potoka protivno zakonu, i na lokacijama gde oni dolače vodu iz lokalnog vodovoda, što je opet suprotno zakonu da se pijaća voda daje za istrašne radnje. Na svim tim lokacijama oni su ponovo vratili pumpe i još su na to postavili nove bušotine uz samo korito reka i potoka, što je strogo zabranjeno ne samo uslovima zaštite prirode koje su dobili od zavoda, nego i protivno našim zakonom o vodama i o zaštiti životne sredine.
A inspektor se još ne oglašava?
Mi očekujemo da dobijemo izveštaj, pošto smo mi direktno i nismo anonimno dali prijavu, nego prijavili smo policiji, pa je to otišlo i stiglo na kraju do njega. Tako da očekujemo izveštaj. Ja mislim da je to jedan korektan čovjek, jer smo imali sa njim situacije već u Petrovcu na Blavi i korektno je odradio svoj posao. Tako da nadam se da jedino ako bude neki veliki pritisak na njega, a moramo da razumemo da smo svi mi ljudi i da čak i te ljude u tim institucijama našim postoje ljudi koji su od integriteta i profesionalci, ali ako su izloženi pritisku, ono, malo ruka, malena i snaga.
A reci mi, ostaje povezanost sa ljudima sa kojima ste bili, širi se mreža?
Da, širi se. Mi se svi znamo, evo već godinama smo i na protestima i dolazimo jedni kod drugih i sad imamo i ljudi iz regiona koji su sve više povezani s nama. Ja mislim da to najviše boli ove naše prevarante i lopove na vlasti, kako ovde u Srbiji, tako i u svim tim bivšim jugoslovenskim republikama. Oni žive na mržnji i na podelama koje stvaraju.
Ako od vas podela nema, samo se još više učvršće.
Povezujemo, da, i polako svi shvatamo da smo svi isti, istim situacijama i problemima.
I ovo što su ovi mladi ljudi iz raznih zemalja bili ovde, ovo je za sada početak i nastavljate?
Ovo je početak, da, dogovoreno je da sledeći sastanak bude opet na drugom mestu gde postoji neki veliki problem kao što je u istočnoj Srbiji. Najverovatnije ćemo ići u Bosnu i Hercegovinu, ali ostaje to da ćemo se ponovo svi zajedno pojaviti u Homolju i gde god na ovakav način brutalno kapitalizam pokušava da slomi i naše slobode i naše pravo na budućnost.
Kako im se sviđa naša priroda?
Oduševio mi se. Znači, oni su stvarno uživali, poslužilo nas je vreme, bili su sve sunčani dani, imali su priliku i da čuju muziku vlaške nacionalne manjine, gde se upoznaju kako se živi u našem kraju i šta sve imamo i šta čuvamo. I oduševili su. I svi su rekli da će doći ponovno.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? From man's red flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom, 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 freedom. Hold on to me, don't let me go.
cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. Dust to sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes, man. Are made of the same things.
Freedom! Freedom! Freedom!
Freedom. 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 Freedom.
U Italiji, u gradu Đandini, održano je četvrto svetsko prvenstvo u plogingu. Ploging je disciplina koja postaje sve popularnija. To je kada istovremeno trčite i sakupljate smeće. Ekipa iz Srbije nastupila je po drugi put i stvarno su ostvarili ogroman uspeh. Posebno u tome što su umeli da pronađu smeće, i to ono smeće koje se najviše boduje, jer ne boduju se isto plastične flaše i akumulatori, a to su uspeli iako je gradonačelnik Đandinija organizovao čišćenje pre ove trke da ga ne bi bilo sramota ako nakupe recimo baš mnogo, mnogo đubreta, ali uprkos tome, naši su se baš dobro pokazali. Slobodan Smiljanić zauzeo je drugo mesto.
Baš smo onako u jednom momentu bili uplašeni jer smo došli u taj grad i taj grad je bio prečist. Šta se desilo? Prošle godine u Đenovi, koji je primorski grad od Kolumba, grad koji ima mnogo migranata, mnogo putnika, mnogo brodova, našli smo 3,5 tone smeća okrug od 500 metara i gradske vlasti, kako smo saznali, su imale problem nakon tog svetskog prvenstva jer su lošu sliku poslali u svet. I gradonačelnik u Bergamu, to jest u tom Đandinu, je bio spreman za nas da se ne bi ista sudbina ponovila. On je bukvalno uzduž i popreko očistio grad. I mi prilikom neke pauze koje smo imali, kada smo otišli malo, naravno, kao profesionalci plogeri, smo otišli malo da obiđemo grad, da vidimo da li negdje ima smeća, da li ima negdje nekih radionica, deponija i tako dalje, kao što smo i navikli. Na našu sreću ili žalost, ne znam kako to da gledamo s aspekta sporta, nažalost nije imalo smeća, grad je bio prečišćen uzduž i popreko. Čak smo i u tom momentu vidjeli javne službe kako kamiončići oni mali, njihovi idu na sve strane i sređuju grad. I stvarno smo imali tu jednu šalu sa gradonačelnikom. To je mali grad i on je onako veoma prisan sa nama bio i družili smo se neko vreme, gdje smo se šalili sa njim, recite nam gdje ima smeća, nas 70 je došlo ovdje da vam ovo očistimo, a vi nam ne dozvoljavate da mi to očistimo. I on se onako zadovoljno smeškao, kao ne znam ja, snađite se, vidite šta ćete, kako ćete. Ali mi smo skoro izašli možda u javnost sa tim da mi to radimo, ali već dugo godina mi stvarno čistimo gdje god se pojavimo u prirodi i nekim manjim urbanim sredinama. I znali smo da na obodima grada i gdje ljudska noga kroči, nema šanse da tu nema nekog smeća. I u nekoj toj pauzi smo malo obišli grad, te obronke grada gdje najviše ima skladišta, skloništa, magacina, majstorskih radionica i tako dalje. Nije na ruku išlo što su kiše bile ogromne, jer obično, nažalost, korita reka su puna smeća, ali je nivo vode bio ogroman i voda je, nažalost, odvukla to smeće dalje nizvodno, tako da nismo tu mogli da se snađemo, ali u suštini naše kretanje jeste bilo u tim nekim delovima grada. Tako da na kraju takmičenja, kada je skupljeno negdje oko tonu i 300 smeća, ipak smo pružili ruku gradonačelniku da smo se stvarno istinski potrudili da što više skupimo smeća i da grad ostavimo čist za sobom. I on je opet bio onako malo nezadovoljan, nije očekivao da ćemo ipak pronaći tako neke detalje kao što su, ne znam, elektroormani, našli smo i neke akumulatore, gume naravno uvijek su neizostavne i tako dalje.
koje su kategorije postojale?
Svetsko prvenstvo u plogingu se sastoji od dve trke. Jedna trka je trail trka, koja je kombinacija gradsko-planinska. Znači, imate kontakt i u gradu sa trčanjem, ali sama trka vas tera je sam taj prostor. Znači, imamo šestočasovni period koliko traje trka i dobijete jednu regiju pa veličine, ne znam, Beogradskog Košutnjaka ili tako nešto, spojen sa Banovim Brdom, recimo, kao orijentiring. Plogging u suštini dosta liči na orijentiring. Dobijete mapu, dobijete checkpointe koje morate da obiđete i vi se na tom prostoru narednih 6 sati krećete i trudite se da napravite što veći ulov. Druga je urban trka, znači u samom gradu. Treća trka je bila u Đandinu, znači tom nekom njihovom prigradskom delu, a onda je sutradan u nedelju, sat i po vremena je trajala urban trka, gde smo onako više kao neka demonstracija pojava u gradu, kao sportisti trče po gradu sa kesama, stvarno su nas ovi stanovnici grada onako malo čudno gledali, ali nažalost taj grad je prljav kao i svaki grad, znači mislim da su nas tu pustili da budemo 6 sati da bi napunili ko zna koliko kamiona smeća, jer bukvalno na svakom koraku parkinzi, trotoari, ivičnjaci, ispred tržnih centara ima ogromne količine smeća.
Ti već imaš iskustva, blogiraš godinama ovde i po Srbiji. Gde smo mi?
Mi smo neka sredina, mislim, u Evropi. Znači, ta Italija, pogotovo sever Italije, se vodi kao bogat kraj, kao izuzetno razvijen kraj i opet, evo, mi uvek uspemo gore da pronađemo već drugu godinu za redom, uspevamo da nađemo ogromne količine smeća, pored toga što je, opet kažem, su oni se potrudili da očiste. Tako da se Srbija nalazi u sredini. Sa šta je tu pitanje? Pitanje je stanja svesti. Mislim da je stanje svesti u nekim drugim državama na mnogo više nivou, pa samim tim su i čistije. Znam da postoji ogroman broj ljudi koji su kulturni i pažljivi prema prirodi, ali nažalost naš sistem, ja mislim da tu postoji nekolicina pojedinaca, da ne kažem firmi i tako dalje, koje koriste te rupe kod nas, što se ne dešavaju reakcije sistema ili korupcija ili tako dalje, pa se dešava da nažalost na nekim mestima se stvaraju ogromne količine smeća. Mislim, kad bi se ljudima obezbedili uslovi i naravno kaznene mere, ja sam apsolutno za kaznene mere da se pojačaju i da se sprovode, nije problem. Mislim da kod nas čak i postoje zakoni, sve postoji, ali stvar je sprovođenja. Mislim da u roku od par godina bi mi bili kao neka ozbiljnija, ne znam, Slovenija, Švajcarska. I naš cilj upravo jeste zašto ovo radimo. Mi smo otišli u Italiju da pokažemo sebe svetskoj sceni, da dobijemo referencu i da želimo da u svojoj zemlji sprovedemo taj neki pokret koji će da pokrene i sistem i ljude. I evo sad skoro smo radili baš u jednoj osnovnoj školi na Novom Beogradu mini prikaz plogging trke sa edukacijom kako se reciklira i u budućnosti se nadamo, osim što želimo da dovedemo svetsko prvenstvo ovde, naravno nije to samo interes je da do tog svetskog prvenstva se na sve strane pokrenu te neke možda i stare stvari koje su nekad bile u staroj Jugoslaviji, gde su deca jedno sedmično ili jedno mesečno izlazila u školska dvorišta, svi zajedno očiste i okolo, gde se u mesnim zajednicama izađe narod nedeljom ujutru na sat vremena, malo se očisti, sredi se cveće. Mislim da nam malo treba da se to opet desi. Tako da cilj svega ovoga što mi radimo upravo jeste skretanje pažnje na ekologiju, na to da ne možemo da prosperiramo, ne možemo da se razvijamo, jer čak i ako budemo došli do novca, došli do ne znam kakvih uspeha, kada izađete ispred svoje zgrade, ispred svoje kuće, vidjet ćete da imate ogromne količine smeća, da je neko izbacio kroz prozor nešto, da vam je reka uprljana, više ne možete da uživate. Tako da mislim da je sad pravi moment da mi počnemo da se bavimo i tim stvarima, jer idemo napred, mi sad hoćemo da napredujemo, prave se autopute i prave se zgrade, ekspo centri, tržni centri, sve živo, ajde da napravimo da to bude i lepo, da postoji lepo zelenilo sa strane, da svako može svoj kutak da nađe.
Ove godine srpska plogging reprezentacija ostvarila baš uspeh.
Nas šestoro je otišlo u Italiju, mi smo otišli kao ekipa Srbije, imali smo svoje sponzore koji su sponzorisali naše putovanje i otišli smo kao ekipa, iako je samo takmičenje se vodilo kao individualno, mi smo želeli da se pojavimo kao neka udružena sila i stvarno smo demonstrirali silu u smislu da smo osvojili prva dva mesta u muškoj konkurenciji, drugo mesto u ženskoj konkurenciji na trailu. Imamo devojku Nataliju Čakarević koja je osvojila specijalnu nagradu za najviše elektrootpada i naš četvoro je bukvalno se popelo na podijum, pored toga su bili još članovi tima koji su bili visoko rangirani od prvih 10, tako da je Srbija bila veoma vidljiva, pored domaćina koji je bio naravno najviše takmičara imao, mi smo bili najjača reprezentacija, ekipa na samom takmičenju i ostavili smo jedan veliki utisak gde Italijani čak žele da što pre se oprobamo u toj organizaciji svjetskog prvenstva.
Šta su vam rekli Italijani? Ste dream team?
Italijani, kad su nas vidjeli da smo došli obučeni u opremu, da kad smo došli u brendiranom kombiju, udruženje Plogin Srbija piše na njemu, sa zastavom, sa svima se pozdravili, stvarno smo izgledali kao da smo došli. Pritom, sam sastav ekipe nije običan, znači imali smo ekipi crossfitere, ultra trkače, Ironmane, mene kao nekoga koji je čest učesnik u trci sa preprekama i mi smo njima djelovali jer samo takmičenje je amatersko, s tim što pojave se ultra trkače, Španija je poslala ultra trkače koje ne bi mogli kolima da stignemo, ja mislim, ali Plogin nije trčanje i Plogin nije samo smeće, Plogin je kombinacija trčanja i smeća i onda ako ste u nečemu mnogo dobri, ne znači da ćete biti dobri u ovome, samo takmičenje forsira pronalaženje smeća. Tako da mi iskusni plogeri koji smo znali malo da se snađemo, gdje može da se pogleda ako smeća, uspjeli smo te ultra trkače da pobedimo, jer ogroman broj bodova nosi, i to bih htio da kažem, kako se obično ljudi pitaju, jel neko baca smeće tamo pa vi to tražite? Ne, nažalost, ne baca niko smeće, nego mi tražimo stvarno smeće. Postoje i razlike u bodovima, recimo kada skupljate, ne znam, plastične flaše, nosi to dosta manje bodova, odnosno ako nađete neki elektrootpad kao što je akumulator baterije. Tako da mi smo znali da ako nađemo akumulator, recimo, ili ne znam, nađemo veću količinu stakla, neki trkači mora mnogo da trče da bi nadomestili taj broj bodova koji mi pronađemo sa smećem. Tako da je to prošlogodišnje iskustvo dosta nam pomoglo da iskoordiniramo, jer ipak nismo mi svi pravili da pretrčimo po 50 km. Iako smo mi, ja kao i nisam neki trkač, sam pretrčao 33 km, smo prešli u tih 6 sati, što je stvarno... Usput nosimo i taj teret, to može se reći da u nekom momentu ploging je ekstreman sport.
Šta je potrebno da bi Srbija bila domaćin sljedeće godine?
Da bi Srbija bila domaćin, potrebna je da se stvori neka baza plogera. Znači, nije dovoljno da bude nas, ne znam, desetak ljudi koji se time bavi. Mi želimo da se taj pokret što više raširi. Zato smo već ove godine počeli da organizujemo ploging trkve u okviru trail trka i OCR tih trka sa preprekama, da bi privukli pažnju profesionalnih trkača koji inače dosta trče, s tim što ja uvijek se sjetim sebe kada sam prvi put vidio čovjeka koji protrčava pored mene sa kesom za smeće i shvatio sam svaki put trčimo, uzmemo tu neku finišersku medalju koju svako dobije ko učestvuje, dobijemo tu majicu, još mi platimo na to sve da trčimo po prirodi. Shvatio sam koliko ja besciljno trčim i onda sam rekao daj da ima smisla to moje trčanje, u svakom slučaju volim da trčim, volim prirodu. Daj da uradim nešto za nju, pošto imam dvoje male djece, daj barem njima da pokažem nekim primjerom šta treba, kako funkcioniše uopšte ova planeta i život i priroda. Na isti taj način bi voljeli u tim nekim trkama kojima učestvujemo, evo sad već na Zlatiboru početkom novembra imamo plogersku trku, sljedeće godine se već najavljuje da ćemo u okviru Beogradskog maratona odraditi jednu plogersku trku. Da tu učešćem i da prisustvo na velikim trkama gdje postoji veliki broj trkača, privolimo neki broj ljudi da se priključe u udruženju Plogin Srbija gdje bi napravili tu neku plogersku bazu. Drugo je naravno sponzori koji su nam potrebni da podrže celu tu priču. Postoji velika zainteresovanost inače od firmi da to podrže. Mi smo naravno morali da odemo u Italiju da napravimo neki rezultat. Jer uvek ljudi pitaju koji ste, šta ste uradili, pa smo mi otišli tamo i svesno se pojavili sa ciljem da pobedimo. Sada smo se vratili, mi smo svjetski šampioni u plogingu i sada komuniciramo sa sponzorima koji bi potencijalno mogli da podrže celu tu priču. Sve vreme da se vrti po medijima, da tamo neko ide da očisti, tako želi da očisti, da govori ljudi barem nemojte bacati jer nije teško. Možda nije što kažu moje smeće, ali moja planeta, moja je zemlja Srbija i daj da uradimo nešto za nju.
A zašto je dobro biti ploger?
Prvi put da sam učestvovao na nekom takmičenju gdje je energija savršena. Znači, sportisti podržavaju jedni druge, fotografišu se. Tokom trke mašu jedni drugima, govore reči podrške, nosi jedni drugima kese sa smećem ako vide da se ovaj umorio. Znači, nigdje ne postoji takva energija kao na svjetskom prvenstvu u plogingu. Sami ljudi koji su se tamo pojavili, postoje neki ljudi koji nisu kao s ove planete, kao taj Angelis Grk koji je sa ostrva Lesbos, koji se takmiči u farmerkama i japankama, koji zubima unosi smeće kroz cilj. Postoji taj prvi profesionalni ploger na svetu, Paul Way iz Holandije, Britanac iz Holandije, koji obuče kostim banane, upali neku muziku na zvučniku i trči po gradu, koji ima savršen kilt od spljoštenih konzervi i uvek privlači ogroman broj pažnje, ljudi se fotografišu sa njim. Tako da plogeri su jedna skupina ljudi koja ima najpozitivniju sportsku energiju, a i ljudsku. Dosta komunikacije postoji između svakog svetskog prvenstva, svi se mi čujemo na mrežama, tagujemo jedni druge, prozivamo jedni druge, tuđe sadržaje delimo da ljudi drugi vide, tako da ogromna ta zajednica od nekih sigurno stotinjak takmičara koji su učestvovali na svim dosadašnjim svetskim prvenstvima je savršena i mi stvarno želimo da ta energija dođe u Srbiju, da ljudi vide kako plogeri izgledaju. Sam ploging je odličan jer sadrži se od kraljice sportova, atletike, znači trčanja i širenja ekosvesti. Pominje se čak i učešće na olimpijskim igrama u nekom momentu, može se plasirati među decu, što jeste glavni cilj, ciljna grupa ove priče, da deca se uključe u fizičku aktivnost i da tu energiju gde ne postoji ta neka zajedljivost, ta neka sujeta, ego, što već inače postoji u svakom sportu, nego ajde, svi imamo zajednički cilj, svi su pobednici, da očistimo smeće.
Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. V'è tempo che respiro e se corri ne avrai di più. Ma se morirò da giovane, spero che sia da ridere. Mi han detto se ti senti così vivo, non guardare indietro mai e vai. Non guardare indietro mai e vai. Non guardare indietro e vai, vai. Mi han detto punta al sole, ma non come Icaro. Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo. Ma se morirò da giovane, qualcosa avrò da scrivere. Mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Io voglio solo vivere e piangere dal ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Non guardare indietro mai e vai. Non guardare indietro e vai. Mi han detto tempo al tempo e non avere fretta più. Ricordo che cantavo lì disteso nel letto, sognandomi cantare ma dentro un palazzetto. Provo a seguire il vento, ma se va fuori rotta punterò il cielo aperto e vedo dove mi porta. Perché anche se non sai dove vai, l'importante è solo che vai, che vai, che vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Strade via dai guai, tu non guardare indietro mai e va.
I ovo je kraj emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Stefan Petrović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.